neatliekama saruna.
Šovakar pulkstens 7:00 Nacionālo mākslu vidusskolas Emīla Dārziņa koncerta zālē būs pirmizrāde dokumentālajai filmai Dziesmu avoti 1866, kas arī sestdienas vakarā būs skatāma Latvijas televīzijas pirmajā kanālā. Un īsi pirms šī notikuma šeit klasikas studijā mums šobrīd viesojas arī divas filmas veidošanā iesaistītas dāmas, un tā ir diriģente Aira Birziņa. Sveika, Aira!
Labdien!
Un režisore Dace Micāns-Zālīte. Labdien!
Labdien!
Nu ko, teiksim tā, ka tas pat tiešām ir tāds vēsturisks notikums, kas ir fiksēts šajā filmas centrā, īpaši jau šī brīža kontekstā, kad mēs visi dzīvojam skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku gaidās, proti, ka Latvijā skolāni kopā pulcināti ir jau pirms vairāk nekā 160 gadiem. Kāpēc tad šis skaitlis tomēr mūsu atmiņā Latvijā nav iegravēts ar tikpat spēcīgiem cipariem, vārdiem, kā tas ir bijis saistībā ar 1873. gadu? Aira māja ar galvu, viņa zina pareizo atbildi.
Atbildes varētu būt arī vairākas, bet jā, zināmā mērā šis ir kā parāda atdošana, jo skolēnu dziesmu deju svētku vēsture, kas ir pieejama publiski plašākās vietnēs un grāmatās, tiek rakstīta no 1960. gada un nedaudz pirms tam, kad skolēni ir iesaistījušies pieaugušo dziesmu svētkos. Es atvainojos. Ir bijuši dažādi laiki, dažādas iekārtas Latvijas zemē, Latvijas teritorijā, dažādu formātu skolas, izglītības sistēmas, koru pastāvēšanas sistēmas, un vairāk kā pirms 160 gadiem arī bērnu kori, bērni, kas mācījās toreizējās draudzes skolās vai valsts skolās, dziedāja gan skolā, gan arī baznīcā un pie baznīcas un pļaviņās. Jā, un man diezgan daudzus gadus nedeva miera šī vēstures kļūda, kādēļ nav skolēnu dziesmu svētku vēstures apraksti papildināti jau krietni pirms šī gada jūnija. Protams, ka nevar teikt, ka tie nav pieejami dati, jo ir apraksti gan no laika, kad šie svētki notika, jo tie ir ļoti smalki aprakstīti toreizējos izdevumos, līdz detaļām sprediķi, norises, rotaļu nosaukumi, dzērieni un tā tālāk. Bet šie svētki, kurus toreizējie skolotāji, mācītāji vēlējās organizēt, lai darītu pilnvērtīgāku un tādu gara bagātībā piepildītāku jauno cilvēku dzīvi. Un, protams, var lasīt šos tekstus, ko runā mācītāji ar tādu zināmu smīnu, jo tie skan reāli naivi mūsdienu valodā, kā bērniņi, lai iet pēc vērtībām caur dziesmiņām un mācās labas dzīves, nu, tādas kvalitātes un izvēlās dzīvot daiļi un skaisti un tā tālāk. Jā, un varbūt tas ir bijis par iemeslu šo vēsturi agrāk nepapildināt, jo laikam šī skolu sistēma bija par traucēkli uzskatīt 19. Gadsimta skolēnu korus arī par skolēnu koriem. Bet nu, šajos svētkos 1866. gadā piedalās tieši skolēnu kori. Un no piecām draudzēm sabraukuši bērni, tajā skaitā no manas dzimtās Lubānas. Un tādēļ varbūt šis nemiers mani dīdīja vēl vairāk, ka kaut kas ir jādara, ka jālabo šī kļūda, un vēsturē itin bieži nāk kādi jauni atklājumi dažādās pasaules malās, un tie ir jāpievieno jau esošajai. Nu, un tad vienā parastā darba dienā kabinetā doma korskolā pie manas ienāca Jānis Ehrenšteins un teica, ka vajadzētu veidot filmu. Koncerts vai pasākums ir tāda gaistoša lieta. Bet grāmata, filma, tas paliek. Nu, un tā man aizķērās pie pirmās reizes šī doma, ka tas ir jādara. Un jautāju savai kolēģei Madarai, kas vienmēr strādā kopā ar mani meiteņu kora projektos. Nu, vai mēs lecam nezināmajā, jo kino mēs vēl nekad neesam taisījušas. Un tā tas arī sākās.
Jā, tu tikko pieminēji grāmata, tāda jau arī būs. Un Jānis Ehrenšteins ir daudz izpētījis par to, kā skolēni ir iesaistīti dažādos pasākumos agrāk, arī padomju gados, un te arī daudz tādas līdz šim pat maz zināmas lapuses atklāsies. Es ceru, ka grāmata kaut kur vasaras nogalē uz rudens pusi arī būs jau pieejama. Bet nu, mēs te runājam par to dokumentālo filmu. Nu, tas mācītājs Rudolfs Gulek bija tas, kas tai Lazdons draudzē pulcināja tos dziedošos bērnus kopā. Nu, tas bija laiks, kad vēl kino nebija attīstīts, tātad dokumentālā filma nebija, kur nu, paņemt tos materiālus. Jau arī fotogrāfija bija vēl tādā bērna stadijā. Es pieņemu, ka galvenokārt jau droši vien vajadzēja balstīties uz kaut kādiem pierakstiem, uz avīžu rakstiem, pašķirstīt droši vien baznīcu grāmatas. Nu, vai tas inscenējuma moments šajā filmā arī būs liels, Dace?
Jā, paldies. Nu, viennozīmīgi inscenējuma moments būs ļoti liels, jo jāsaka tā, ka filma, dokumentālā filma varēja veidoties ar to, ka milzīgu atbalstu sniedz arī Madonas novads. Un īsnībā pagājušās vasaras koncerts dziesmu avoti, kurā pulcējās visi šodien dziedošie bērni, tad jau arī ir tāds, varētu teikt, pamats resurss tam, lai mums nebūtu tikai šīs te senās avīzes ar senajiem stāstiem, bet lai mums ir tās šodienas dzīvās balsis, kuras, protams, šo svētkus, šo koncertu izstāsta, izdzied 1868. gada notikumu kontekstā. Un, protams, dokumentālai filmai ar faktu nepietiek, šeit vajag veidot stāstu un viennozīmīgi ļoti brīnišķīgu devumu deva Madoniešu, piekritīs Aira, vai ne? Un arī varētu teikt, patiešām es tagad klausījos, kā Aira runā ar to savu sirdsdeksmi. Aira visus šos gadus, kopš mēs esam plānojuši filmu, kas būtībā sākumā pat bija domāta aktieru filma, tur kūku madāma un zirgu puises un tā tālāk, bet laiks iet uz priekšu un ceļš rāda, kā jābūt. Un ar Airas tādu vīziju mēs arī sapratām, kad vēl viens liels spēks nāk klāt Marta Selecka ar savu mediju, Ausma Media firmu, varētu teikt, un saslēdzās tas, ka mēs varam filmēt gan Madonā, un galvenais, ka mēs varam īstenot to sapni, ka mēs varam Madonas bērnus atvest uz Sidraba Bīrzi, uz dziesmu svētku šo te estrādi, kurā nu, viņi kaut kādā mērā jau manifestē šodienas Latviju. Tā kā ar dziļu urbumu mums ir pagātne, ja, bet mūsu nu, ceļa tāds skaistums saslēdz šodien ar šodienas bērniem, ar šodienas milzīgo darbu, ko ir ieguldījuši skolotāji vecāki, lai būtu šie dziedošie bērni, lai būtu šīs smirdzošās acis. Tā kā es domāju, ka dokumentālās filmas inscenējums ir attaisnojies, ko saka Aira?
Jā, es priecājos, ka mums tas lūzuma brīdis, kad mēs mainījām ieceri no aktieru filmas uz dokumentālu filmu, vairāk arī domājot par to, kā šī filma tālāk dzīvos un kam un kur. Tad šī izvēle par to, ka tā ir dokumentāla, es domāju, ir ļoti, ļoti pareizs ceļš bijis.
Jā.
Es saprotu, ka šeit ir iesaistīti ļoti daudzi ciedoši bērni, jau pieminēja arī Madonas novadu un arī Rīgas doma koru skolu. Vai tas viņu aktieriskais uzdevums arī caur to dziesmu tiek virpināts?
Aktieriskais uzdevums, kā jau dokumentālā filmā, nav. Tas ir, varētu teikt, uzteikt abus mūsu operators, gan Kristapu Dzeni, gan Kamranu Kurbānovu. Tas ir skats no malas. Mēs viņiem ceļojam līdzi un arī galvenajam mūsu tēlam Jānim Vibulim, puisim no Madonas zēnu, kur mēs ceļojam līdzi. Tā ir ļoti, varētu teikt, ļoti dabiska, nepiespiesta viņu dzīve. Un te ir gan skolas mēģinājumi, te ir gan tāds sapņojums pie Ivara Mailīšas stabulēm, kur mazais puisīts iet un uzsit pa tām stabulēm. Bet visā ir šī te brīvība, ko atļau dokumentālais kino. Un īstenībā šādā veidā mēs varējām daudz vairāk arī poetiskāk runāt par šo faktu. Un te es vēl gribētu arī minēt lielu, milzīgu skaistu darbu paveic Ilze Lāksdiņa Amandio, kura bija montāžas režisore, un viņa 14 stundu faktiski to lielo materiālu lika kopā, un mēs strādājām ar scenāriju un montāžu, un vēl jau, kad jau viss jau summējās, un viss jau ir gatavs, teiksim, tas films materiāls mums nāca klāt Jāņa Ķirša rakstītās mūzikas notes, un tas atkal iedeva vēl vienu papildus akordu mūzikas partitūrai, kas viennozīmīgi arī nebija tāda, varētu teikt, starp citu izvēlēta. Tur arī Airai Birziņai bija redzējums par to, ko mēs dziedam, arī meža parka estrādē, ar ko mēs vēstam, ar kurām dziesmām mēs emocionāli tomēr iesaistam klausītāju, lai arī viņš ir līdzi jūtošs tam, kad dziesma, kora dziedāšana mūsu kultūras vēsturē ir ar ārkārtīgi lielu nozīmību.
Un no šīm 14 stundām, cik tad garš ir tas rezultāts?
Nu, man liekas, 33 minūtes, bet piesātināts, un varētu teikt, es tā domāju, nu, no malas skatoties to filmu, nu, cik tu spēji skatīties no malas, tomēr man patīk tas, ka tajā ir tāds kaut kāds daudzslāņains vēstījums, tas nav tā tieši, bet ir šis, tad, nu, varētu teikt, vēstura šodiena, bērns, dziesma, Latvijas daba, meža parka estrāde no putna lidojuma, tā saucamā dieva acs, ja? Viņā ir daudz šīs estētiskās vērtības.
Nu, Jānis Ķirsis, protams, kā komponists raksta no šīs dienas skatu punkta, bet vai tur skan varbūt arī kaut kādi motīvi no tām dziesmām, kas varbūt arī 19. Gadsimtā ir dziedātas?
Nu, jāsaka, ka neskan, diemžēl, dziesmas no šī pirmreizējā dievkalpojuma, kas toreiz bija baznīcā un arī virzītē, jo īsti mēs līdz galam nezinām, kādas dziesmas skanēja virzītē, bet nu, tur ir pieminēts, ka skanēja vasaras dziesmas, un kāds no mācītājiem citā gan izdevumā ir minējis, ka tās ir tautas garīgās dziesmas. Nu, mēs arī var mailīti izdomājām, jo ir kaut kur pieminēts, ka dziedāts tika līgo, ka tās vasaras dziesmas laikam būs bijušas tās Jāņu dziesmas, tās līgo dziesmas. Un, protams, šī dienas norise 1866. gadā bija no tādiem trīs galvenajiem momentiem. Baznīcā notika dievkalpojums, un tur tika nedaudz dziedāts. Pēc tam bija gājiens, kad visiem tika izdalīti karogi ar simboliskām zīmēm uz katra karoga, un vēl tur ir arī skaisti mācītāji pavadvārdi, ko vispār nozīmē, kad ir karogs un ka karogs iet katram priekšā. Un tad jau pēc gājiena, apmēram 2 kilometrus, visi bija devušies uz mācītāju muižas pļaviņu, uz rožu birzīti, kur notika gan dziedāšana, gan rotaļas, un sacensības ar balvām un arī mīlests. Tā kā šāda principa norises arī bija mūsu filmas tapšanas dienā, kad patiesībā netika gandrīz nekas inscenēts. Mēs noturējām Lazdonas baznīcā dievkalpojumu kā šodien, ne ar to laiku sprediķiem, bet ar šodienas sprediķiem, un spēlējām un dziedājām mūziku, kāda šobrīd mums, piemēram, Rīgas doma mēteņu kora repertuārā ir arī ar zināmu nozīmi katra no divām dziesmām, kuras skanēja šajā dievkalpojuma laikā, un viena bija Riharda Dubras mīlestība. Tas bija sagadīšanās. Pagājušā gadā bija arī Broņislavas Mārtuževas 100. jubileja, un šī dziesma ir ar viņas dzeju. Bet dziesma ļoti patika Tiāras meitenēm. Tas bija vēl viens iemesls, kāpēc es viņu gribēju šajā filmā likt. Un arī tāpēc, ka šie vārdi bija ļoti piemēroti tam noskaņojumam, vai arī lai šo noskaņojumu tieši tādā domā virzītu. Un tad bija otra ļoti nozīmīga dziesma Bruno Skultes lūkšana, ko mēteņu kors dzied kopš savas sākuma pastāvēšanas, un to diriģē mūsu bijusī dziedātāja Roberta Kumsāre, kas ir praulēnieša, jeb madonieša Arta Kumsāra mazmeita, un kā Roberta arī runā filmā, gan par dziesmu, gan par dziesmu svētkiem un dziedāšanu vispār, tad arī tas bija tāds īpašs brīdis, pieaicinot Robertu pie šodienas meitenēm, jo viņa pati jau mācās mūzikas akadēmijā un turpina šo dziedāšanas tradīciju, šo kora vadības tradīciju gan savā dzimtā, un kā viņa teica, nu droši vien mana vecmāmiņa vai vecvecmāmiņa arī tajā 866. gadā varēja būt šeit klāt, jo viņa turpat blakus dzīvoja. Jā, nu un tad par mūziku runājot, protams, arī korāļus mēs dziedājām dievkalpojumā, jo tas bija tāds tiešām īsts svētbrīdis, un tā norise arī iederējās gan ar ērģeļu skaņām, gan ar korāļiem. Un tad pēc tam virzītē bija vēl tādi atpūtas brīži, vai arī satikšanās ar Madonas skandiniekiem, kad mēs tur folkloras dažas dziesmas filmā esam iekļāvuši. Bet bija arī šai dienai īpaši organizēts dziesmu avoti koncerts, kurā piedalījās visi Madonas novadā, koros dziedošie bērni no 1. līdz 12. klasē. Ne tikai tie lielie, kas brauc tagad uz dziesmu svētkiem, bet arī paši maziņākie. Un tas bija tik sirsnīgi, tik jauki, jo tajā priekšnesumā, tajā dziedāšanā, tajā klātbūšanā, tur nebija vajadzīga ne īpaša režija, ne īpaša noskaņošana uz kaut ko, ko mēs šobrīd darām, vai kāds ir mērķis, kāpēc mēs te dziedam. Jā, un tāpēc varbūt arī filmā izdevās daudz tādi emocionāli brīži, jo tie bija dabiski tā, kā šajā brīdī tas notika. Nu, lūk, un tad par dziesmām vēl runājot, kad jau Sidraba birzī satikās visi Madonas bērni un Tiāras meitenes, tad es raudzījos, ka dziesmas būtu jāizvēlās ar kādu papildus vēstījumu, kas ir šo dziesmu loma dziesmu svētku vēsturē, vai arī Latvijas vēsturē, vai varbūt tautas gara mantu simboliski vēstneši. Un tieši tāpēc mēs dziedājām caur Sidraba birzi gāju, jo mēs kopā tur bijām šādā kopkorī pirmo reizi ar šiem bērniem. Viņi uz dziesmu svētkiem gatavojās, un tagad šobrīd viņi jau pēc dažām dienām Rīgā ieradīsies kā dalībnieki. Bet tā viņiem bija pirmā satikšanās ar jauno estrādi, un varbūt kaut kur dzirdētās un izdaudzinātās Sidraba birs ieraudzīšana pirmā. Nu, lūk, tad mēs dziedājām Saule Pērkons Daugava, un tādēļ, ka tā dziesma, protams, pēdējās desmitgadēs dziesmu svētkos ieņem ļoti īpašu vietu, un nu jau ne tikai dziesmu svētkos, bet jebkurā latviešu tautas kopā būšanas pasākumā, kur ir kori, kur ir kāda, nu, kāda svarīga diena, svarīgs notikums. Saule Pērkons Daugava ir dziesma, kuru man šķiet lielākai daļai latviešu gribas dziedāt līdz, un arī viņi sajūtās tā, ka viņi to var dziedāt līdz. Un mana doma bija pateikt ar šo dziesmas izvēli ne tikai to, ko es tikko pastāstīju, bet arī to, ka Saule Pērkons Daugava 1989. gadā vispirms dziesmu svētku estrādē atskanēja skolēnu svētkos, un tikai pēc tam vispārējos latviešu dziesmu svētkos. Mārtiņš Braunsman Tūs, komponists, tāpēc man likās sveiciens Mārtiņam no estrādes mums arī ir jānodod. Nu, un tad varbūt nozīmīgākā dziesma Dievs svētī Latviju mūsu koncertā un arī filmā Goda virsdirģenta Jāņa Ernštreita vadībā bija ļoti svarīga tādēļ, ka dziesmu svētki nav tikai par dziedāšanu, par koru kustību, bet jo īpaši 19. Gadsimtā, kad Latvijas valsts vēl nebija, dziesmu svētki ir Latvijas nācijas dzimšanas laiks. Un tāpēc Dievs svētī Latviju arī bija ļoti būtiska, lai ar šo filmu vēlreiz apliecinātu to, cik ļoti mūsu tautai nozīmīga ir gara bagātība un gara spēks, cik ļoti mūsu tautai svarīgi ir būt garā vienotiem un stipriem. Un tad nu, šīs, kas bija galvenais muzikas materiāls, līdzās Jāņa Ķirša orģināla mūzikai, kas ir komponēta jau filmu skatoties un pievienojot klāt, tā bija tāda izvēle. Nu, mans redzējums.
Nu, ir stāstot arī par to, kas viss skan šajā filmā. Pati arī bija emocionāli, un man liekas, ka tās emocijas, nu, tās režisoram iekrita rokā pašas no sevis, vai ne?
Droši vien, jā, ka tā tas ir, kad, nu, par jebkuru tēmu runājot, raisās viena vai otra vai cita emocija. Par šo tēmu runājot, par dziesmu svētkiem runājot, par bērniem runājot, par dziedošiem bērniem runājot, runājot par tautu, par valodu, ja, mūsu emocijas, varētu teikt, ir ļoti gaišas, tīras, arī dzen ļoti atbildīgas par to, ko mēs vēstam, par ko mēs runājam, kam mēs pietuvojamies, uz kādām, varētu teikt, jaunām domām mēs aicinām skatītāju, jo tomēr filma vienmēr ir dialogs ar skatītāju, ko mēs skatītājam aicinām varbūt lemt vai domāt, vai varbūt nu, nākošo gadu sūtīt savu meitu korī, vai nākošo gadu pakot čemodāns un braukt atpakaļ no Īrijas, jo tomēr varbūt ir jādzīvo Latvijā. Uz ko mēs aicinām? Un šī filma ir ar dziļu, skaistu vēstījumu. Viens, tā ir sakārtot vēstures lapas puse, Lazdonas notikums, otrs, tā ir aktīva, bet gaiša un aicinoša balss šodienas Latvijā.
Nu, paldies par to, ko jūs abas esat veikušas. Filmas pirmizrādē, nu, galvenokārt droši vien būs tādi lūgtie viesi un tie, kas ir iesaistīti, un droši vien arī daudz bērni, kas filmēšanā piedalījās. Bet Latvijas televīzijā šī filma jau būs skatāma tātad 5. jūlijā, pulksten 21:35. Un filmas atklāšana notiek dienu pirms skoru skatēm, jo rītdienā ir Birziņa dosies jau klausīties, kā tad šīs dienas skori skan. Tavi ceļa vārdi uz atvadām vēl tikai.
Mīlēsim Latviju un dziedāsim.
Paldies, Aira Birziņa bija šeit klasikas studijā un arī Dace Micāne Zālīte, šīs filmas režisore, dziesmu avoti 1866. Bet mums šeit fonā, izskanot muzikāli informatīvajai pārēdē pa ceļām ar klasiku, skan Madonas mūzikas skolas koru balsis, un te piedalās arī Vidzemes mūzikas skola apvienotais orķestris Andra Riekstiņa vadībā, un tās ir pantu spēles, kas notiek skolā.